Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Jsou nachystání, takže já je beru už do vysílání. Vítku VK, měli bychom se slyšeti, takže... No, okay.
Ahoj Martine, slyšíme se, měli bychom se slyšeti a taky se slyšíme, takže ten podmiňovací způsob může změnit na čas přítomný. Slyšíme se, ahoj, zdravím tě, přeju krásný páteční večer tobě i všem posluchačům, krásný listopadový podzimní večer. No a mě nezbývá nic jiného, nebudem to zdržovat, protože přece jenom začínám o 8 hodin, tak uvidíme, jestli si jdeme do hodinovky, nebo jestli dřív padnem za vlast do té 9. hodiny. Každopádně myslím, že bychom to měli dát komplet, hlavně VK tady. Bude to na tobě. VK, hezký večer.
Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Tak jsme se zase setkali, že zase po týdnu všichni se těšili minimálně za domácí úkol. Probereme vše na témata, určitě všechno, co se děje ohledně sestavování vlády, nové vlády ve Spojených státech, což je v podstatě nová protektorátní americká vláda, nová protektorátní americká republika. Donald Trump už slíbil podporu Izraeli, včetně útoků na Irán, tak to bude velký, že jo, veselé skotačíme směrem k válce s Ruskem v Evropě, ke střílení německých raket na Rusko, už je vlastně rozhodnuto, takže jsme úplně všichni v prd a ve psích, doslova. Dneska to bude hodně negativní. Pokud máte rádi pozitivní, tak si nás vypnete. Že? A pustíte si nás až ze záznamu, protože na Vánoce, dlouhý noce, atomové zimnice. Nevím, jestli se to rýmuje, ale snad se to nebude odehrávat v reálu, než v nějakých projekčních iteracích. Protože dneska vlastně došlo k dalšímu vlastně potvrzení. Olaf Scholz si udělal domácí úkol, aby si vyrobil alibi, že musí poslat rakety dlouhého doletu na Ukrajinu a proti Rusku. To dneska měl domácí úkol, musel si udělat alibi, že se pokusil, že jo, za domácí úkol, že se pokusil Putina přesvědčit, aby stáhnul ruská vojska z Ukrajiny. Vladimír Putin se mu vysmál. No a je jasné, že Olaf Scholz si umyje ruce, řekne, já jsem si splnil, já mám splněno. Já jsem se pokusil zabránit válce, já jsem se snažil, ale musím poslat zkrátka rakety. Joe Biden tlačí strašně moc, nebo ne, Joe Biden, ale jeho loutkovodiči, že strašně moc tlačí americký vojensko-průmyslový komplex, který chce do 20. ledna, než nastoupí Trump a proizraelská vláda, která přešněruje a přešíbruje americkou zahraniční politiku směrem jinam, tak, aby oni stihli rozpoutat válku s Ruskem. To je celý. Takže nevím, co si připravil Vítku, jaká témata, ale pátek je vždycky takový ten začarovaný den. To je konec konců dané vlastně tím, že v pátek se vlastně vždycky odehrávají nejdůležitější události, protože politici vědí, že lidé vypínají Moskově, že jo, protože nakupují chlast, že jo, bude víkend a to je vždycky ten nejlepší čas udělat nějaké bejkoviny z hlediska politických procesů. To si pamatujte. Pátek je vždycky ten ideální den na různé krachy, burzy, tohleto pátek vždycky ten ideální den, kdy prostě gojím křičí, gojím skřípají, že jo, gojím zase jim něco jim začíná hořet a ti, co mají trošku takhle zase trochu jinak, že jo, ty nosy tak různě postavený, tak ti si mnou ruce říkají, a to se nám to daří, to se nám to daří, pěkně se nám všechno daří, no jim se daří dobře, oni mají samozřejmě zaděláno na minimálně velkou válku na Blízkém východě a minimálně na ještě větší válku v Evropě, pokud tady v Německu nějakým způsobem se jako nestane nějaký zázrak a AfD nevyhraje předčasné volby 23. února příštího roku. Už je stanoveno předčasné volby. Takže Já bych tak, tady to všechno jako s přesahem už jako dopředu. A máme hotovo a můžeme jít na telefonické dotazy. Ne, to nebudeme takhle přehánět a já ti předám slovo Vítku a ty to nějak uvedeš.
Dobrá, dáme to první téma, samozřejmě v rozporu s tím, jak většinou tady rád začínám, že začínám v České republice, tak začneme v první řadě za velkou louží, protože to, co Američané neudělali přímo v rámci raket dlouhého doletu na Ukrajinu, tak to protlačí jaksi přes Německo proxy a neudělají to oni napřímo, ale udělá to za ně Olaf Scholz samozřejmě na zákulisní pobídku právě za velkou louží. Ale začneme právě Donaldem Trumpem. Donald Trump začal sestavovat svůj duhový kabinet. Jsou v něm pospolu sionisté i antisionisté. Trump zvažuje za ministra financí člověka, který pracoval ve fondu George Sereše. Jak je to možné? A proč se Joe Biden tak nepokrytě usmíval při setkání se zamračeným Trumpem v Bílém domě? Pokud se Joe Biden neusmíval tak nějak ze zvyku, nebo to případně pochytil od Kamaly, nebo výjimečně měl svou silnější chvilku, kdy to okno se jaksi rozjasnilo, on věděl, co se kolem něj děje, tak co se to vlastně odehrává v Trumpově přechodné vládě?
No tak ta schůzka v Bílém domě byla opravdu neuvěřitelně bizarní, až mě trochu vyděsila, protože nešlo ani o to, že se prostě starý pán Joe Biden, že se prostě usmíval a šklebil od ucha k uchu a byl strašně rád, prostě, že za ním nikdo přišel, on za ním nikdo nechodí, že za ním přišel prostě Trump a prostě celý prostě usměvavý, ale Trump byl přejetý jako parním válcem. On je vítěz voleb, on by měl mít radost, on by měl takzvaně šajnovat, že keep smiling stále, ale on byl úplně přejetej jako parním válcem a všichni se tam ptali, že to slučilo. A teda oni ne, oni tam mluví jinak, že jo. Ale zkrátka ten výraz Trumpa byl jako, že prostě on tam jde a namísto toho by měl radost. Že by se... Vžijte se do pocitu Trumpa, jak byste asi se chovali, že minimálně, co on si myslel. Ukradli mi volby 2020, 4 roky mě tahali všude po soudech, všech čertech, 2 atentáty na mě že jo, připravili a tak dále. A já jsem ty volby vyhrál a já teď jsem ten king a já bych si to měl užívat a teď tam přijde za tím Bidenem a měl by se usmívat a měl by prostě šajnovat, měl by krásně se usmívat. Tak jako tak jsem tady, Joe, podívej se, tak já jsem tady. Ale on ne. Dívejte se tam na to video. On ne, on je jako přejetej parním válcem. Nevím, co se stalo, protože si toho všimli američtí novináři, CNN to hned rozmázla, že co se stalo s Trumpem, proč byl tak zachmuřený, co se sakra stalo, nikdo to neví. No, začaly unikat určité informace. Trumpa tlačí do 2 válek. To informace od Alexe Jonese, víte, že jemu včera zabavili doménu Infowars.com, která skončila v dražbě, už nepatří, celá firma mu byla prodána v dražbě kvůli že jo, zaplacení té nesplatitelné sumy přes $1 bilion, který má zaplatit těm rodinám v té škole Sandy Hooks, že jo, jak tam prostě v roce 2012 tam něco povídal o tom, že to bylo zinscenované a tak dále. Je to střelba. Takže za to dostal obrovskou pokutu. No a právě Jones hovořil o tom v posledním live pořadu. On už má novou doménu alexjones.network, takže má novou sajtu, takže tam prostě si ho najdete a chystá i nový stránky ajn.live a podobně. Takže o to nejde, ale on právě v tom posledním vysílání tam měl prostě zmínku o tom, že na Donalda Trumpa tlačí, aby rozpoutal v podstatě 2 války. Jednu přímo a druhou, aby umožnil. Ta jedna přímá je na Blízkém východě proti Iránu. A ta druhá, kterou má umožnit, je v Evropě. A proto je to tak důležité, ten poslední článek, který teď vyšel na Aeronetu před pár minutama. pojednává o dnešním velmi bizarním telefonickém rozhovoru tady toho našeho génia Scholze, kancléře, a volal Putinovi po 2 letech. Naposledy mu volal v roce 2022 před 2 lety v prosinci. 2. prosince naposledy. 2 roky nic a teď najednou v polovině listopadu 24 mu volal po 2. a z naprosto bizarního důvodu mu volal a žádal ho, nebo mu doporučoval, nebo ho v podstatě jakoby nějak komandoval, aby Putin stáhnul ruská vojska z Ukrajiny a že je to důležité a Kreml neuveřejnil vůbec ani přepis toho rozhovoru. Vůbec. Ani západní média. Nic. O co jde? Alex Jones to naznačoval, o co jde. Trump má umožnit sfašizované Evropě, která byla fašizována americkým Deep State od roku 2014, od Majdanu na Ukrajině. Že je fašizace v České republice, kde se najednou spustila od roku 2014 ve všech zemích Evropy od roku 2014, fašizace, antirusismus a tak dále, a tak dále. A Deep State nyní má hotovo. Deep State je přesvědčený, že úroveň fašizace v Evropě je dostatečně velká na to, aby Evropa sama mohla jít do války proti Rusku. Sama. Přitom je jasné, že ta Evropa by mohla zatáhnout celý ten konflikt až do jaderné výměny mezi západní Evropou a mezi Ruskem. Minimálně na lokální úrovni. Spojené státy se toho nemají účastnit. Mají pouze veštvat a vyštvat evropské země do války s Ruskem. A potom se z pozadí dívat, jak Evropa z Rusy si jde po krku a jak hoří Evropa. Tohleto, takhle zhruba to popsal Alex Jones. Já se musím pod to podepsat. Přesně tak to je. Proč volal dneska Olaf Scholz? Máte to napsané v tom článku. Z jakého důvodu? On potřeboval si teď vyrobit alibi před vlastními voliči. Alibi. On totiž celou dobu blokoval dodávky tady německých raket Taurus na Ukrajinu. To jsou rakety dlouhého doletu, které jsou řízeny tady odtud, že jo, z té letecké základny Büchel. Luftwaffe, že tam má řídící základnu a všechny řízené rakety jsou přes satelity NATO, Severoatlantické aliance řízeny přímo z Büchelu. A co je důležité, že pokud sledujete trochu média, tak jste možná zaregistrovali, že administrativa Joea Bidena chce urychleně do 20. ledna, než přijde Trump k moci, urychleně dodat Ukrajině všechny zbraně a vyčerpat celý ten balík 60 miliard, ten velký balík, který byl schválený na podzim. Si pamatujete v září v kongresu, myslím, že to bylo září nebo konec srpna, si nepamatuju přesně, jak kongres schválil na poněkolikáté. Nejdřív to nešlo, potom to bylo schváleno, ten velký balík 60 nebo 61 miliard pro Ukrajinu, což vlastně měl jako zabezpečit jako na další rok financování pro Ukrajinu na rok 2025. Teď rychle, tedy do toho 20. ledna, mají být tedy všechny jakoby zbraně dodány na Ukrajinu narychlo, prostě rychle. A proč zrovna v téhle chvíli Scholz najednou po 2 letech volá Putinovi? No, když mu zavolá takový nesmysl, Vladimíre, stáhni svoji armádu z Ukrajiny, sice teď zrovna vyhráváš na celý čáře, teď válcuješ Ukrajince na Donbasu jako nikdy jindy, ale já ti říkám, stáhni se. Proč takovýhle nesmysl vlastně volá Putinovi? No, aby si přece před svýma vlastníma voličema Scholz vyrobil alibi, že udělal všechno, co mohl, ale že Putin nereagoval a tudíž má tedy výmluvu a musí poslat rakety Taurus Ukrajině. To je celý. Zkrátka výmluva. aby měl alibi, že udělal pro zabránění války s Ruskem úplně všechno, aby ho zpětně historici nemohli obviňovat, že to byl on, kdo rozpoutal evropskou válku s Ruskem, když dodal německé rakety, aby byly stříleny na Rusko. To je celý. Aby historie mu nedávala za vinu, že on způsobil rozpoutání této války. Aby mohl říct, já jsem se snažil do poslední chvíle donutit toho Putina, aby tu válku zastavil, aby ty rakety se tam nemusely posílat. To je celý. Proto opravdu je jasné, naprosto jasné, naprosto zjevné, že Spojené státy vycouvávají, právě couvají pryč z ukrajinského konfliktu zcela jednoznačně, ale mají to nechat na bedrech Německa, na bedrech Velké Británie, na bedrech Polska, které si střihnou válečný konflikt s Ruskou federací. Dámy a pánové, tohleto. V roce 2025. Jakkoliv se na to teď budeme teda dívat ze všech pohledů, tak tahle iterace, která nastala zvolením Donalda Trumpa, je ta v podstatě, která vylučuje Spojené státy z přímého konfliktu s Ruskem, to znamená zabraňuje výměně, jaderné výměně mezi Spojenými státy a Ruskem, ale aktivuje a nezabraňuje jakékoliv jaderné výměně mezi evropskými zeměmi a Ruskem na straně druhé. Minimálně tedy mezi Velkou Británií a Francií, což jsou dvě jaderné velmoci v Evropě. Z tohoto pohledu teda platí, že minimálně to, co teď se jakoby odehrává před koncem a v závěru roku 2024, je pouze o tom, do jaké míry tedy bude jakýkoliv konflikt jakoby zarámovaný nebo bude ukotvený na nějaké ose, kde bude participace Spojených států, anebo se bude jednat o snahu takzvané lokalizace konfliktu pouze na území evropského kontinentu. To znamená, aby v tom čistě hrály roli evropské země, Německo, Polsko, Velká Británie a jako kanonenfutter samozřejmě pobaltské země, které chtějí do války proti Rusům. Tam to jsou národy, které jsou maximálně nacifikované a fašizované proti Rusku. Oni to mají v krvi, oni to mají historicky, Lotyši, Litevci, Estonci, to jsou tam zkrátka i z mnoha důvodů ani Stalin nechtěl provádět velmi hlubokou denacifikaci. To mělo velké přesahy, snaha tedy o jakési zapomenutí historie a tak dále a tak dále. Zkrátka jenom takové ty nejkřiklavější případy tam tenkrát byly jako zlikvidovaný a odvezený někam do těch gulagů, ale v těch pobaltských zemích žádná denacifikace vlastně vůbec neproběhla. Víte, co se říká, že kovářová kobyla chodí bosa. Sověti se postarali o denacifikaci tedy prostoru, že? Prostoru východního Německa. Spojenci se tak nějak snažili o denacifikaci západní části. Ale co se týče pobaltských zemí, tam zdaleka velké denacifikační procesy paradoxně neprobíhaly a neprobíhaly ani na Ukrajině. Zkrátka, Kovářova kobyla chodí bosá. Tam, kde Stalin měl nejvíce provést denacifikaci, tam vůbec nic takového neprobíhalo. Konec konců to i ruští historikové o tom hovoří, že v tom byly politické důvody, politické procesy, kdy tehdy komunistická strana Sovětského svazu chtěla de facto urychlit obnovu tedy zničeného Sovětského svazu a byly k tomu vlastně používány kádry nebo používány kádry, kteří tehdy sloužili jako Němcům, různí architekti a stavební inženýři a ti všichni, kteří kolaborovali s nacistickým Německem, tak kdyby skončili někde, jak byly gulagy a podobně, no tak ta obnova Sovětského svazu, obnova znovu postavení Kyjeva, že, který byl úplně rozbombardovaný a zničený po průchodu fronty těch velkých sovětských měst. Nikdy by to neproběhlo tak rychle, kdyby ta denacifikace probíhala takovým tvrdým způsobem, že když si tady kolaboroval, tak tady ke zdi se postav, my tě zastřelíme nebo podobně, že by je poslali někam nějaké prostě převýchovy a podobně. Tohleto zkrátka vůbec nebylo provedeno. No a stala se z toho časovaná bomba. Časovaná bomba na Ukrajině, kde znovu začal probublávat banderismus, znova probíhá renacifikace všech tří pobaltských států, znovu se to oživuje, no a samozřejmě hodně se to oživuje i v Polsku. V Polsku to proběhlo úplně stejně. Tam zkrátka to bylo rozdělené do jakýchsi dvou etap, kdy část Poláků byla maximálně a dokonce více než Němci, Poláci, ještě v dobách 30. let byli více antisemitsky naladění než mnozí Němci. A jim to zůstalo i po druhé světové válce. Mnoho Poláků si v ničem nezadá s těmi největšími nácky. Prostě antisemitismus v Polsku, to je tradice. Tradiční záležitost. Ale druhá skupina Poláků, ti trpí rusofobii. Naprostou rusofobii. Přirozeno. Ta byla dlouho utlumována. Dokonce i tehdejší vůdce Polska Wojciech Jaruzelski o tady té skupině lidí mluvil jako o časované vodíkové bombě, která je uložena hluboko pod polskou půdou. Mluvil o nich jako o rozbušce, která může prostě vybuchnout někdy v budoucnu. A měl v tomhletom jako pravdu, protože opravdu ta rusofobie je zakomponovaná, je zakotvená hluboko v mnoha Polácích, v určité skupině prostě polského obyvatelstva. Z toho právě vidíme, že po druhé světové válce zkrátka bylo soustředěno se na to, aby proběhla denacifikace poražené Třetí říše. Na to se jako všichni soustředili, ale už tam nebyl udělaný ten druhý krok, aby ten proces denacifikační, poválečný, aby proběhl i v těch dalších zemích. A právě na tomhletom je postavená dnešní současná nacifikace a fašizace Evropy a všech procesů, které vedou k válce s Ruskem. Je to důsledek, je to dědictví nedokončené a nedůsledné denacifikace po druhé světové válce. To je teda tragédie. No a podívejte se, že jak vlastně málo stačilo, jenom nějakých 8 let k tomu, aby celá Evropa se úplně obrátila proti Rusku, aby proces takzvaného antirusismu a rusofobie, aby byl de facto doveden do stavu, kdy Friedrich Merz, že génius, další génius, šéf CDU, prohlásil už teď několikrát, on to pořád začíná teď opakovat, už jako kafemlejnek, že až bude zvolený prostě kancléřem, protože všechny průzkumy mu ukazují, že vyhraje volby, ty předčasné, které se mají teda konat 23. února. Takže když bude tedy vítězem voleb a bude jmenovaný kancléřem, tak, že zavolá Putinovi, že mu dá 24-hodinové ultimátum, no a když Putin nestáhne svá vojska z Ukrajiny, takže dodá Ukrajině německé rakety Taurus a že začnou být tyto rakety stříleny na Rusko. Jenže už v tom příběhu nebo v těch jeho výrocích není ta průpovídka, doplňující průpovídka velmi důležitá, že rakety Taurus nejsou samočinně naváděné rakety, jsou to řízené rakety, jsou řízeny odtud, z letecké základny Büchel Luftwaffe, z Velína, to znamená, jsou to dálkově přes satelit řízené rakety, odtud. To znamená, když Ukrajinci vystřelí tu raketu, tak jakmile dosáhne letové výšky, tak její řízení je přebíráno z satelity Severoatlantické aliance a ta raketa je řízena odtud z Německa. To je ten zamlčený dodatek toho příběhu. No a je jasné, že jestliže šéf CDU má takovéhle výroky, no tak co to je? No příprava k válce s Ruskem. Příprava. A proč? Z jakého důvodu? No protože Zeitgeist, duch času a jeho příkaz, ta poučka, že pokud se národ nepoučí ze své vlastní historie, je donucen si tu historii zopakovat. A to je přesně to, co se děje. Zkrátka, ve chvíli, kdy představitelé státu, představitelé velkých stran, představitelé a předsedové stran, které mají vyhrát volby. A když říkají takováto silácká slova, my dáme Rusům ultimátum 24 hodin, jinak začneme na ně střílet rakety. Pro boha, co je to za lidi? Co je to za výroky? No, to je Adolf Hitler. To jsou výroky bláznů. To jsou výroky naprostých šílenců. To je proces zatáhnutí Německa a potom celé Evropy do války s Ruskem. Naprosto jednoduše. Naprosto jasně. A nikde, všimněte si, nikde v tom už nefigurují Američané. Nikde. Už je to jenom o německých raketách, je to o německé Luftwaffe, je to o německém kancléři, je to o estonských vojácích, litevských, lotyšských, je to o polské armádě, je to o českém profesorovi, že jo, je to o šílencích, kteří zkrátka chtějí jít do války proti Rusku a chtějí do toho zatáhnout celou Evropu, protože ví, protože rozumí, protože už konečně pochopili, že Ukrajina válku prohrává. A bez vstupu evropských zemí, bez otevřeného vstupu, ta Ukrajina skutečně opravdu, nejenom jako, ale doopravdy tu válku prohraje. A protože oni vědí, co by to znamenalo, to znamená posílení procesu řízení, takzvané, oni tomu říkají, že jo, nový světový řád, ale ve skutečnosti multipolarizace světového řízení by znamenala, že celá Evropa se rozpadne a rozkouskuje na sféry vlivu východ, na sféry vlivu západ. Že? A ty země, které si nárokují jakoby řídící roli v Evropě, jako tady Německo a Francie, ztratí svoji moc. Ztratí svoji dominanci. Proto, když je ta situace v takovém stavu, kdy tady se v podstatě hroutí průmysl. Sledujete určitě, co se děje s automobilovým průmyslem, zavírání fabrik, Volkswagen zavírá 3 fabriky, propustí 70 tisíc lidí, ovlivní to 150 tisíc soukromých firm a živnostníků, kteří a které dodávají automobilovému průmyslu takzvané subdodávky, že to byl ten pořad teď v polovině týdne na televizi, jak tam vlastně počítali, že ty 3 automobilky, když se zavřou, teda závody v Volkswagen, že jaký to bude mít dopad na kolik živnostníků, na kolik subdodavatelů, a došli k číslu 150 tisíc subjektů, že to prostě bude mít, protože tam je třeba si uvědomit, že automobilka nebo všechny dnešní automobilky vlastně jsou v podstatě jenom jakoby, dalo by se říct, montovny, protože dneska vlastně automobilky ze všech možných koutů Německa, celé Evropy a České republiky, která je velkým dodavatelem, že jsem pro německého průmyslu. Takže kamiony a vlaky se dopravují součástky od, já nevím, od zárubně dveří až po motorové celky a všechno, a potom se to v té automobilce všechno na té automatizované lince dává a skládá dohromady. Tak mnoho lidí si neuvědomuje, že vlastně ta automobilka je jenom jakoby manufaktura, kde se, nebo robofaktura, že to se už dávno nedělá ručně, až na nějaké výjimky, že nějakých luxusních aut, na speciální edice a podobně. Ale je to o tom, že zkrátka automobilka není jeden závod, ale ta produkce té automobilky je rozvětvená do desítek tisíc malých firmiček a živnostníků a navázaných subdodavatelů, kteří jsou třeba ve druhém, třetím až čtvrtém stupni. Že máte velkého subdodavatele, který dodává třeba sedačky. No jo, jenže už se do toho nezapočítává, že ten výrobce zase odebírá části pro ty sedačky, než je vyrobí zase od nějakých dalších dvou dodavatelů, kteří dodávají třeba tu ocelovou kostru, nebo ty plastové díly, zase jiná firma. A ta firma, která dělá ty třeba ty ocelové kostry, tak ta zase odebírá ten plech a všechny ten materiál zase od nějakého dalšího dodavatele. Takže oni to počítali a oni přišli na číslo 150 tisíc subjektů. Bude ovlivněno tím, že Volkswagen zavře 3 výrobní závody. Šílenství. Naprostý šílenství. A jenom prostě těm lidem ve studiu se protočily panenky. A jim teprve teď dochází, co bylo způsobeno odstřižením se od ruských zdrojů. Od ruských zdrojů energií, od ruských zdrojů paliv, především materiálu, železné rudy a hliníku. Mluvilo se tam o tom, že v tom pořadu o tom, jak prostě zdražil prostě obrovský hliník, který teď se prostě dováží z Číny a dováží se z Indie, ale je to ruský hliník, ale se 400 až 800% přirážkou. 400 až 800% si přiráží Indové a Číňani za ruský hliník, který se obklikou dováží sem. Chápete? To nemůže žádná ekonomika vydržet. Ani ta německá. Nemůže. Proto dochází k čemu? No, je to zopakování procesu, který proběhl ve 30. letech minulého století. Německo odebíralo od Sovětského svazu, že suroviny na svůj rozmach, že ekonomický rozmach po nástupu Adolfa Hitlera, že jo, výstavba průmyslu, stavěly se dálnice a všechno a tak dále a tak dále. Ale suroviny a železná ruda a všechny materiály, suroviny se braly od Sovětského svazu. Když vypukla druhá světová válka a zjistilo se, že Německo přece nemůže dál platit Sovětskému svazu peníze za protože byly samozřejmě připravené plány, že jo, generál plán Ost, tak bylo rozhodnuto, že aby mohl německý průmysl pokračovat, je třeba ty sovětské suroviny si přivlastnit. A proto bylo rozhodnuto, kromě jiného, protože v tom byly plány samozřejmě Rothschildova systému řízení z Londýna, ale bylo to v ruku v ruce s německým průmyslem, který si uvědomil, že pokud má dál růst, tedy Německo a německý průmysl, a pokud nemá skolabovat, potřebuje k dispozici ruské zdroje. A už nebylo možné za ně platit, proto bylo rozhodnuto spustit operaci Barbarossa. Napadnout Sovětský svaz. Podívejte se teď. Obrovské ekonomické problémy tady v Německu. A najednou šéf CDU, který zřejmě vyhraje volby, vyhrožuje Rusko raketovými údery. Dochází k opakování procesu. Ztratili jsme vaše suroviny, přišli jsme o vaše zdroje, nám kolabuje ekonomika, ale my vaše zdroje potřebujeme. Takže my se k ním nějak chceme dostat. Jak? Válkou. Válkou, rozpoutáním války s Ruskem. Opakování procesu. 30. let, z konce 30. let. To je v podstatě celý. To znamená, duch času, Zeitgeist tady opět úřaduje v přímém přenosu. Znovu. Znovu z ekonomických důvodů, znovu šéfové politických partají, politických stran, znovu vyhrožují Rusku, znovu ženou Evropu do války kvůli tomu, že německá ekonomika se bez ruských zdrojů zkrátka neobejde. A nakupovat je od Rusů by znamenalo nakupovat ty zdroje od nepřítele. A to není dovoleno. Už. Proto, když se na to díváme trochu z odstupu, tak je naprosto zjevné, že všechno to, co bylo vlastně připravováno a chystáno, tak bylo celou dobu v podstatě koncipováno tak, že dokud to půjde a Ukrajinci budou moci za Evropu bojovat proti Rusům, tak to necháme dělat i Ukrajince. Ale teď, když hrozí, že Ukrajinci se položí, že Ukrajinci padají na hubu, že už to nedávají, tak my musíme do toho vstoupit taky. Tohleto je teď rozhodnutí v některých zemích Evropy, tohleto teď slyšíme od lidí, jako je Friedrich Merz, budoucí vítěz, asi předpokládaný vítěz německých voleb v únoru. Taková je realita. No, rok 2025. Takže ve chvíli, kdy Scholz si dělá alibi před historií, před historiky, že aby nebyl v memoárech popisován jako ten, který způsobil válku s Ruskem za to, že poslal rakety dlouhého doletu na Ukrajinu, tak potřeboval vyrobit si alibi, aby řekl, já jsem pro zabránění té války udělal maximum. Já jsem dokonce volal tomu Putinovi a v tom telefonu jsem ho skoro hodinu žádal, aby stáhnul ty vojáky z Ukrajiny. On mě neposlechl, já za to tudíž nemůžu. Já jsem udělal pro zabránění té války úplně všechno. Proto ten telefonát proběhl jako alibi pro Olafa Scholze. Takže takhle bych to zhodnotil. Jsme opravdu v situaci Evropa. Evropa, mluvím specificky o Evropě. Teď nás nezajímá svět, nezajímá nás ani Blízký východ, nezajímá nás Čína, ne. Teď mluvíme o tom, co čeká Evropu. Máme-li tady před sebou všichni a slyšíme a vidíme budoucího kancléře Německa, Friedricha Merce, který dává jaderné velmoci Rusům ultimátum a jinak jim hrozí, že bude na ně posílat rakety dlouhého doletu. Je vám, doufám, už jasné, k čemu se schyluje, před čím a před jakými šílenci vlastně stojíme. Kteří. Možná, pokud se nastane nějaký zázrak, se dostanou k moci příští rok hned z kraje nebo z konce února Takže takhle bych to zhodnotil, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku. Tohle to bylo hodně širokopřesahové, takže možná, že jsem pojmul více části a uvidíme, co nám zůstalo.
Podíváme se na takové mezitéma spíš, řekl bych to, že to bude tak na 5 minut, než se dostaneme k tomu tématu třetímu ohledně odpadu, ale je to mezitéma. Ruský pilot měl v České republice získat krycí azyl spolu s rodinou jako ukrajinští uprchlíci, pokud unese na Ukrajinu unikátní vrtulník radioelektronického boje. Na Ukrajině měl pilot s rodinou dostat ukrajinské občanství, odměnu až 750 tisíc dolarů a potom povolení k trvalému pobytu v České republice. To mělo být nějaká provokace, proč jednoduše ten vrtulník česko-ukrajinské ministerstvo obrany jednoduše Ukrajině nedarovalo? A to by se přece obešlo bez těchto zpravodajských manévrů, jak v nějakém filmu Indiana Jones, ne? Nebo spíš Ukrajina Jones v tomto případě.
Ne, to je trochu jako nepochopení, protože ten ruský vrtulník, že jo, ten Mi-8 MTPR, to je opravdu unikátní záležitost, unikátní vrtulník radioelektronického boje, vyvinutý tedy Moskevským radiotechnickým institutem, a mají o něj zájem Američané, protože ten vrtulník má schopnost takzvaného klonování vysílacích vln a měnění povelových signálů. To znamená, dokáže kopírovat vlny radaru, ale měnit signály tak, aby radaru zpátky přicházela falešná data o poloze letícího objektu. Něčím takovým Američané nedisponují. Je to naprosto unikátní vrtulník, unikátní technologie. De facto něco neuvěřitelného. No a dostala tedy ruská rozvědka informace od toho pilota, že ten ruský pilot tedy byl kontaktovaný někým, kdo se označoval jako Sergej. Představil se, že vlastně pracuje pro ukrajinskou rozvědku GUR a nabídl mu 750 tisíc dolarů a azyl v České republice, kam teda měl být přesunutý. A tady z Ukrajiny přes několik zemí, protože kvůli maskování původu a tak dále, kvůli tomu tedy přesun té rodiny a toho pilota skrze několik zemí, přes Moldavsko a další země, a měl nakonec skončit tedy v České republice, kde měl tedy získat krycí azyl, to znamená na Ukrajině by dostal doklady, jakože je Ukrajinec, a v České republice by se přihlásil jako ukrajinský uprchlík. Takhle to bylo vymyšleno. A jako v čem je to zvláštní, nebo v čem je to tak výbušné? No, přece v tom, že do tady těch speciálních zpravodajských akcí se zapojují subjekty, které o tom samozřejmě musí vědět. Musí o tom vědět samozřejmě české tajné služby, protože je těžko, nebo je vyloučené, aby něco takového probíhalo jako potají, že třeba české tajné služby by nevěděly, zatímco Ukrajinci do České republiky někoho takového nasunují a dávají mu falešnou identitu. Tomu může věřit jenom nějaký prostě blázen, který prostě nějaký idiot. To znamená, je to v kooperaci, to ve spolupráci ukrajinských a českých tajných služeb prováděno zcela jednoznačně. O tom nikdo nemůže pochybovat. A všimněte si, že ve chvíli, kdy se ukazuje, že po nástupu Donalda Trumpa tedy dojde k velkému odsunutí pozornosti a odsunutí zájmu Spojených států z Evropy a přesunutí směrem tedy na Blízký východ a směrem k Číně, tak v této chvíli se ukazuje, že najednou dostávají jednotlivé státy, ať už je to Německo, ať už je to Polsko, ať jsou to pobaltské státy, tak dostávají vlastní řídící aktivity a úkoly. A všimněte si, co řekl Jan Lipavský na té nové audienci, na té přednášce Aspenu, pražského Aspenu. Zaregistrovali jste to? On tam pronesl takovou jednu větu nebo takovou myšlenku, že zvolení Donalda Trumpa dává České republice příležitost. Příležitost tomu, aby se osamostatnila a aby začala posilovat svoji armádu a více spoléhala na své vlastní síly. To znamená, aby nespoléhala jenom, že někdo České republice s něčím pomůže v nějakém konfliktu, ale aby sama začala tedy se zabývat a zajímat o svou vlastní bezpečnost. No a s tím přesně souvisí tyto procesy, kdy najednou probíhá spolupráce na úrovni tedy ukrajinské tajné služby, české tajné služby. Najednou se připravují přesuny Ukrajinců do České republiky, že znovu tedy se připravují různé přesuny, jak to bude fungovat, že Rusové postupují na frontě na Donbasu a Amerika jako půjde někam pryč a bude to znamenat, že celá Evropa tedy musí přehodnotit svoji bezpečnostní strategii. A co to bude znamenat? No, jednoduše, jestliže Německo pod novým kancléřem splní svoji hrozbu a bude chtít střílet rakety na Rusko, no tak je jasné, že Evropa bude muset být úplně jinak připravena na válku s Ruskem, než je připravena dneska. To je přece naprosto logické. To znamená, prohlubuje se spolupráce mezi tajnými služby České republiky, mezi tajnými službami dalších zemí a Ukrajiny. Připravují se zpravodajské hry, snaží se Ukrajina získat unikátní ruský vrtulník radioelektronického boje, aby se dostali k ruským technologiím. No, před začátkem války něco takového je velmi důležité. To je naprosto logické. To, že jim to nevyšlo, jenom kvůli tomu, že ten pilot byl kádrově uvědomělý a že když byl kontaktovaný a měl být naverbovaný na tom telegramu, tak to oznámil nadřízeným, že jo, předal to FSB a to začalo prostě konat. Ale jako, chápete, je jasné, že takové vrtulníky jsou svěřeny jenom opravdu velice kádrově prověřeným pilotům. To není jako Kuzminov, který unesl obyčejnou Mi-8, na který nebylo nic zajímavého, tam prostě byly jenom nějaké plány, nějaké mapy a to bylo všechno. Takže to se nedá srovnávat. To, že mají zájem o unikátní technologie radioelektrotechnického návodu nebo radioelektronického boje, to není pro Ukrajince. Ukrajince s tím nemůžou dělat vůbec nic. Tam jsou rádi, když otočí knoflíkem a začne svítit čárovka, že jim zrovna jim jde elektrika, zrovna Rusové nevybombardovali nějakou rozvodnu. Takže tam to dělat nemůžou, ale je jasné, že kdyby se k takovému stroji dostali, tak ten stroj by odcestoval do Spojených států lodí a tam by ho rozebrali, tam by zjistili, jak ta technologie funguje a tak dále a tak dále. No, kdy se tohle to dělá? No, to se dělá ve chvíli, kdy se připravujete a kdy takzvaně rekognoskujete technické možnosti nepřítele. To znamená, jaké má technologie, čím disponuje. Tohle to všechno Severoatlantická aliance chce slyšet, chce vědět, co oni mají, Rusové. No, je to naprosto logické, všechno to zapadá do jednoho šuplíku. Jestli si někdo myslí, že Olaf Scholz volá Putinovi a říká mu, hele, ty musíš stáhnout svoje vojska z Ukrajiny, že mu po dvou letech, když Rusové tam obsadili 20% Ukrajiny, takže oni teď jako řeknou, aha, říká nám to Olaf, no dobře, tak my se zvedneme a odejdeme a čau, nazdar. Chápete? Co to znamená? No, znamená to, že jsme v kritické situaci, protože Scholz si právě vyrábí alibi. Alibi, aby historicky, aby jeho voliči ho nemohli obvinit, že on je zodpovědný za to, že vyvolal válku s Ruskem. Protože přesně k tomu dojde ve chvíli, kdy začnou padat německé rakety na ruské cíle ve vnitrozemí. Ty rakety totiž nejsou autonomní, jsou řízeny tady odtud z Německa. A jestli tohleto těm politikům nedochází, což samozřejmě není pravda. Oni vědí moc dobře, že tohleto jsou jiné rakety než nějaké obyčejné hloupé rakety vypalované takzvaně autonomně z nějakých raket a kromě bojové hlavice a náplně na pohon rakety tam žádný navigační systém není. Je to obyčejná sprostá balistická raketa. Tak oni musí vědět, že tohleto je něco úplně jiného. A přesto do toho jdou. Přesto vyhrožují Rusku. Dokonce na tom staví politickou kampaň. Merz teď jezdí po městech a pořád to dokola opakuje, že samozřejmě, že pořád tepe do Scholze, že Scholz je prostě neschopnej a tak dále a tak dále. A vypráví o tom, že zkrátka Rusko je třeba porazit. Já tomu nerozumím, kde on na to chodí, ale on o tom mluví s takovým přesvědčením, že si dovedu představit, že mnoho Němců mu uvěří, že Rusko je možné porazit, že když budou střílet německé rakety na Rusko, tak Rusko bude těma raketama poraženo. Fakt si to můžou jako asi myslet. Proto znovu říkám, že zvolení Donalda Trumpa, jak jsem říkal už před volbama, v podstatě nic moc nemění. Protože i kdyby byla zvolena Kamala Harris, tak de facto k velké změně moc by nedošlo. Kamala Harris by totiž do té války proti Rusku zatáhla i Spojené státy. Donald Trump Spojené státy z té války vynechá. Ten ty Spojené státy zatáhne někam jinam. A protože už to ví, že bude mít úkoly od Izraele, byl přešlej a přejetej jako, no, opravdu se podívejte na to video, protože všimli si toho úplně všichni, neměl žádnou radost z vítězství ve volbách, byl úplně přejetej a jenom Biden se šklebil, protože ví, kam Trumpa dostali. Nebude moci couvnout. Nebude moci couvnout, zkrátka. To je ta tragédie. Z toho výrazu Trumpa je tam krásně vidět. No a když se podíváme na to, jak sestavuje svůj kabinet, kolik lidí proizraelských, sionistických tam má naháčkovaných, tak snad jinak to nejde nazvat než protektorátní vláda Spojených států, která má jakési zastoupení, říšské zastoupení zájmu Izraele na území Spojených států. Jinak to nejde nazvat. Protože tam jsou lidi, kteří chtějí válku s Iránem, jsou tam kandidáti, kteří mají Hakebí, že jo, velvyslanec, navržený velvyslanec do Izraele, který popírá existenci palestinského národa. Žádná Palestina prý neexistuje. Existuje jenom Judea a Samaří, že Samara a Judea, že žádná Palestina neexistuje a neexistovala. Takovéhle lidi on si tam nasadil a má je nominované do svého kabinetu. Já říkám, v některých ohledech, ne ve všech, ale v některých budeme možná ještě vzpomínat na Bidenovu vládu, která byla šílená, dostatečně šílená, ale ve věcech, které třeba neohrožovaly světovou bezpečnost. Až takovým způsobem, jakou bude ohrožovat Trumpova vláda naplněná takovými sionisty. To je realita. To je konceptualita. A znovu je třeba jenom říct minimálně závěrem, protože už budeme mít 21, tak že i to, co se vlastně děje okolo Evropy a střední Evropy, snaha teda o jakési pozice a různé výroky, že nenecháme Ukrajinu padnout. Jsou jasné výroky rozhodnutí zatáhnout evropské země do války s Ruskem. Protože znovu ještě na závěr je třeba zopakovat. Ve chvíli, kdy evropské elity uvidí, že Ukrajinci nejsou schopni zabránit porážce Ukrajiny, v tom okamžiku vstoupí evropské země do války s Ruskem. To je předpověď. To je konstatování reality, která se odehraje. Protože přesně tak je to postavené. To, že se ještě ten krok neodehrál, je kvůli tomu, že ještě stále v Evropě se věří tomu, že Ukrajinci to ještě snad nějak ubrzdí, že nebudou ustupovat nekonečně, že někde se to zastaví, že ještě stále neustoupili dostatečně daleko ze svých původních pozic. Ještě jenom díky tomu nedošlo ke vstupu Evropy do té války. Ale v nějaké chvíli opravdu ukrajinská fronta se zhroutí, Rusové začnou postupovat úplně už bez odporu a v tom okamžiku stojíme před nejhorším krokem, který Evropa učiní za posledních 80 let. Vstoupení a vstup Evropy do války s Ruskem. Takže takhle bych to teď uzavřel. Máme 20.58, další téma už spouštět nebudeme, to nemá smysl, když tak co rozeberu potom ještě. Jestli budou nějaké dotazy, tak s nějakým obloučkem a my si pustíme nějaké 2 nebo 3 písničky, dáme si nějakých 10 minutek, protože se musíme všichni občerstvit, že musíme zkontrolovat kuželky v ledničce, no a potom se vrátíme a začneme odpovídat na otázky našich posluchačů.
Tak, my se na vás budeme těšit, milí posluchači, až nám budete telefonovat a klást stručné, jasné otázky, aby se dostalo na co nejvíc vás, jako tradičně, jako klasicky. Tak, Martine, zahrajeme si.
Jo, jdeme na to, vše nachystáno.
Ještě než začneme, než se pustíme do našich telefonujících posluchačů, tak aktuální zpráva, velká blesková. Americký soudce, federální soudce zablokoval prodej stránky Infowars.com s tím, že došlo k nelegálním praktikám během aukce, kdy se ukázalo, že dražební soudce úmyslně vybral jednu z nejnižších nabídek jenom kvůli tomu, že ten, kdo nabídku předložil, bude zesměšňovat Alexe Jonese jako nový majitel domény, že vyšší nabídky konkurentů byly úplně zcela ignorovány. Je to obrovský skandál. Infowars.com je zpátky v provozu, doména byla zpátky navrácena Alexi Jonesovi. Neuvěřitelný skandál, co se děje ve Spojených státech na úrovni soudu. Znamená, začíná to připomínat Českou republiku, zkorumpování, že soudci se setkávají v podloubí a přebírají obálky s určitými obnosy a podle toho potom vynášejí různé rozsudky, že známe ty postupy. Takže to je velká novinka, co se děje, no a bude se tím zabývat asi zřejmě nový generální prokurátor Matt Gaetz, kterého navrhl Donald Trump, bude to asi prověřovat, co se vůbec vlastně děje na úrovni jednotlivých soudů, nebude se to vyšetřovat. No, tohle to jenom zkrátka jenom ukazuje na to, že jestli někdo prostě teď jako se dívá, říká si, co se to pro boha v těch Spojených státech děje, rozvrat. Že rozvrat soudního systému, takzvané justice, rozvrat. No ano, je to samozřejmě rozborka Spojených států. Globalčiky samozřejmě zahájili rozborku a tohle je rozvrat důvěry v soudy, rozvrat soudních systémů, rozvrat bezpečnostních systémů. Krátce po nástupu Donalda Trumpa. No, to by bylo s velkými přesahy, na to nemáme čas, protože my teď máme samozřejmě na pořadu naše volající, že jo, kteří se na nás těší, někdo se na nás netěší, někdo nás jako vypíná, že jo, někdo nás ignoruje a podobně. Že jo, to jsou ti naši největší fanoušci, kteří potom sledují, že jo, posílají svodky nahoru. Takže pustíme se do prvních volajících. Koho máme?
Většinou tak bývá, že ti, kteří říkají, že nás vůbec nesledují, tak ti nás sledují paradoxně úplně nejvíc. Tak pojďme na prvního posluchače.
Akorát jsem ho přijmu, tak můžete položit dotaz. Hezký večer.
A mám takový poznatek. Nakupuju často potraviny v zahraničí a samozřejmě logicky tomuto štátu nedám ani korunu. Teď jsem se vrátil z Polska, jen takový poznatek. Byl jsem v nemenovanom obchodě a co se udivují, Poláci vůbec nevyužívají samoslušné pokladny. Byl jsem minulý týden v Rakousku, v nemenovaném městě na nákup aj pracovně vůbec nevyužívají žádné samoslušné pokladny. Tak chci se zeptat, jsou oni více inteligentní, nebo my jsme debilní, promiňte za dotaz. A dotaz 2, a budu krátky a stručný, aby se mohli dovolat další uchazeči. Co si pan Veka myslí o Rumunsku, když se tam stěhuje jednotka na to už druhý rok? Viděl jsem videa a tak dále. Je tam kompletní jednotka na to, okrem Slovaku a Čechu. A co můžeme čekat od Rumunska, od té nezakladní na to, ale prostě je tam celá... jsou tam všichni vlastně na to. Děkuji, pozdravuji všechny do studia, mám vás rád a jste super a pan Veka je bomba, i víte. Děkuji za všechno. Mějte se, děkuji, na své.
Díky, taky zdravíme. Veka, Rumunsko, železné gardy, asi historie se taky opakuje, že?
No samozřejmě, ale to je samozřejmě příprava na ten konflikt, o kterém jsem hovořil, na případný konflikt s Ruskem, kdy z Rumunska bude otevřená takzvaná Jižní fronta. Zatímco z Polska by byla otevřená a zřejmě fronta střed a z pobaltských zemí fronta sever. To je samozřejmě příprava. Pokud to myslí vážně, tak ta fronta, konflikt se Západem nemůže být vedený jednofrontově, to by bylo velice naivní. To budou tři fronty. Střed, sever a jih. To se nedá jako nějak jako odklonit. To nedá se jako odmyslet, že by to probíhalo nějakým jiným způsobem. Takže to není nic veselého. Je třeba samozřejmě sledovat, jaké jsou velké ty svazy, že jo, protože Evropa nepočítala s tímhletím vývojem situace na Ukrajině. Evropští kádři, evropské elity, že já říkám ty skorumpované elity, věřili tomu, že po uvalení těch zničujících sankcí se mělo Rusko položit ekonomicky a hned potom Putinův režim měl se položit a padnout. To bylo cílem, to se očekávalo. Místo toho ruská ekonomika roste skoro 4% každý rok HDP, skoro nejvíce z celé Evropy, a Rusové drtivě zvolili Putina na dalších kolik? 6 let, že jo, prezidentování. A s obrovským náskokem nějaký přes 80%. Hotovo, oni zjistili, že sankce nefungovaly. Ale k ničemu víc nebyla Evropa připravena ochotna investovat. Evropa dokonce nebyla připravena dokonce ani té Ukrajině posílat žádné zbraně. S tím se nepočítalo. Počítalo se, že hups, bum, uvalíme na Rusko sankce, Rusko do 6 měsíců se ekonomicky povalí a ani nebude třeba posílat nějaké Abramsy, ani žádné F-16, nebude potřeba, protože do té doby se Rusko zhroutí. To znamená, oni, dámy a pánové, nepočítali ani s tím, že budou posílat nějaké zbraně. A hle, co se stalo? Oni stojí před situací, že najednou vidí, že budou muset posílat vojáky a vstoupit do té války s Ruskem přímo sami osobně. Tedy ne oni, ale jejich státy, že? Evropské státy. To je šok. Po skoro necelých 3 letech. To je ten důsledek. Proto pokud někdo něco takového připravuje, bude to připravovat na 3 frontách. Bude se snažit militarizovat Pobaltí, to už se děje. Bude se snažit militarizovat východní křídlo Polska, to už se děje. A bude se snažit militarizovat Rumunsko, to už se děje. Takže takhle bych to jenom zhodnotil. No a co se týče ještě toho dotazu pána ohledně těch pokladen, že někde prostě jsou samoobslužné, no to je spojené s tím, jak jsou kde velké tržby a jak jsou kde takzvané no, procesy hamižnosti, že? Protože tam, kde jsou automatické pokladny, tam se šetří na pracovní síle, že? Protože u pokladeny sedí nějaká ženská, že? Tak tam, kde ty pokladny jsou, tam se jako šetří, ale tohle to jako není něco. První to bylo zavedeno, myslím, ve Velké Británii už před mnoha, mnoha lety, potom se to rozšířilo do Evropy a tak dále. Já bych tomuhle zrovna nevěnoval jako moc velkou pozornost, protože no, to je čistě jenom na jednotlivých řetězcích.
Dobře, dobře, tak já připojím dalšího volajícího. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som chcel sa spýtať pána VK, viackrát ste sa vyjadril pán VK, že nie je dovolené zbaviť sa Zelenského. Ale môj dotaz smeruje viac. Myslíte si, že majitelia Ruska budú riskovať vojnu s Ruskom radšej, ako urobiť zmenu režimu na Ukrajine? Veď takýto prístup je hlúpy. Prečo riskovať vojnu s Evropou, keby stačilo vymeniť chuntu v Kieve?
Ja vám rozumiem.
Ukrajina sa vyjadrila hneď cez hovorcu nejakého prezidentského kancelára tam, keď vyhral Trump, že sú len paru mesiacov od výroby jadrového arzenálu. Tak ako sa s tým sporiada Rusko, ak by sa im potichu v tichosti podarilo predsa vyrobiť nejakú jadrovú bombu. Ďakujem.
No, ja ďakujem.
A čakám na váš komentár.
No, to je zásadní otázka, prosím vás, to je zase nepochopení. Zelenský neřídí válku na Ukrajině. To je figura. To je figura. To je symbolická figura. To je lollipop. To je debil, který má funkci gumového natahovacího panáka, který se kývá podle toho, jak zrovna pánové z londýnských kanceláří zrovna do něho šťouchnou. To je celé. To je nepochopení toho mojeho vyjádření z minula. Není dovolena fyzická likvidace Zelenského. Fyzická. Vy tu figurku nemůžete vzít palicí po hlavě a rozmlátit na prvočinitele. Není dovoleno, protože on je pod halachou, on je pod nejvyšší ochranou. Není dovoleno ho fyzicky prostě uništožit. Da? Není dovoleno. Ale je dovoleno ho vyměnit. To je dovoleno. Ho vyměnit. Zelenský bude odsunut do svých nemovitostí na Floridě. Dostane někde nějakou identitu. Tam bude s tou svojí Fräulein, že jo, tam s ní bude a na něho se zapomene. A na Ukrajině přijde nějaký novej lollipop a ten znovu bude tvořit nebo bude představovat gumovou figurku, do které budou prostě šťouchat z různých stran a podle toho ta figurka se bude prostě naklánět. Proto o co jde? Zelenský měl použít proces do posledního Ukrajince v zájmu porážky Ruska. Tenhle ten úkol už nesplní. Ukázalo se, že ani do posledního Ukrajince to nebude fungovat. To už je jasné. Proto teď budou chtít Zelenského vyměnit. Trump bude chtít Zelenského vyměnit za jinou gumovou figuru. Co se týče toho procesu, o kterém jsem hovořil v první hodině, to znamená odsunout americké zájmy z Ukrajiny, přenechat celý ten proces té války na evropských zemích, bude vyžadovat, podle mého názoru, velké úsilí o nalezení nějakého nového lollipopa ve funkci zastupování zájmu londýnských kanceláří v Kyjevě. To je můj odhad, to je moje předpověď. Protože ta válka musí probíhat takovým způsobem, že bude postupně eskalovaná a hned nepřejde do jaderného konfliktu. To si nikdo nepřeje. To si nepřejou ani moskevské kanceláře, ani londýnské. Obě dvě si jdou po krku. Zcela jednoznačně. Ale snaha je tedy o to neeskalovat to k jaderné výměně. Hned na začátku k jaderné výměně, což by hrozilo se Zelenským. Proto bez ohledu na to, jak to tam dopadne s Trumpem, bez ohledu na to, co Trump přinese nebo nepřinese, bez ohledu na to, Zelenský bude vyměněn, bude snaha ho vyměnit, protože se vyčerpal, ale nejenom, že se vyčerpal, to ani nikoho nezajímá, ale on nesplnil úlohu. On nedokázal splnit aspoň symbolickou porážku Ruska, nezvládnul ofenzívu, letní ofenzívu 2023, to byla ta slavná ofenzíva do Záporoží, nezvládnul a od té doby se celé ukrajinské válečné snažení sype a hroutí. Proto podle mého názoru bude vyměněn, ale ne fyzicky odstraněn, to nebude dovoleno. Zelenský skončí ve Švýcarsku, skončí na Floridě. On má skrze tu svoji tu přítelkyni, která mu hraje tu roli manželky nebo co, tak oni mají spoustu nakoupených nemovitostí na její jméno, že jo, po Evropě, v Americe. Takže dovedu si představit, že tam někde bude posunutý. Místo něho bude dosazený. Mluví se o Jermakovi, mluví se o Zalužném, mluví se o několika dalších figurách. Hodně se tam okolo toho motá Arestovič, ale ten, jak se ukazuje, je až příliš proruský, to asi nebude dovoleno, protože ten začíná teď v poslední době prostě se transformovat na největšího znalce ruských reálií, jak jevské Rusy a ruského původu Ukrajiny a ty jeho výroky, že vlastně každý Ukrajinec je de facto Rus, protože celá Ukrajina vychází vlastně z ruských historických základů. Tohle to prostě teď vypouští Arestovič, já úplně zírám, prostě ten člověk prostě úplně obrátil 180 stupňů. To by bylo na jinou diskuzi, takže ten je příliš proruský, ten nebude dovoleno, aby tam přišel až takovýhle kádr ruských kanceláří. Dosadí tam někoho, kdo bude schůdný, kdo bude hodně modulovatelný, kdo bude dělat vašíka, že jo, takzvaně v uvozovkách odkýve, povytáhne nohavice, ukloní se a tak podobně. Dovedu si představit, že někoho takového oni tam dají a bude snaha tedy si prodloužit válku, protože Evropa nic jiného teď v podstatě nemá než prodloužení války. Donald Trump 4 roky jim na to dá. Dá jim na to 4 roky, že 4 roky budou moci si evropské elity, že jo, šílenci si budou moci prodlužovat válku konvenčním způsobem, pomaličku, že jo, nasunou tady nějaké vojáčky, tam nějaké vojáčky, Rusové tam střelí nějakou raketu, tu nějakou raketu, budou k tomu vycházet články a postupně to bude eskalovat. Dovedu si představit na ten model, na ten scénář. A všichni budou moci říkat, válka trvá, my jsme neprohráli. Budou říkat, my jsme ještě neprohráli. Nebo ještě budou říkat, my už vyhráváme. Dovedu si představit nějaký takovýhle model. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, připojuji svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otázky.
Hezký večer přeju všem zhostivaře, všem ve studiu i všem posluchačům. Jenom taková drobná. Od zítřka Gazprom zastavuje veškeré dodávky plynu do Rakouska a dramaticky se snižuje dodávky umoceného uranu do Spojených států. Jak to číst? Děkuji a poslouchám.
Děkujeme.
No, jak to číst? Přesně tak, jak jsem říkal v první hodině. A víc ani k tomu říkat nemusím. Je to signál Spojených států, že když vy teda chcete nechat Evropu, aby s náma rozpoutala válku, tak my vám nedodáme žádný uran. To je vzkaz do Spojených států. Protože jestli v Rusku, nejsou tupí, v Kremlu nejsou tupí, tam přesně rozumí, jaký je plán, když tomu rozumíme jako analytici, tak to musí být jasné i Rusům. Zkrátka Američané, buďme přesnější, americký Deep State ví, že má hotovo. Rusko je izolováno od západu, že má hotovo. Fašizace a nacifikace Evropy je dokončena a evropské země, ne všechny, ale některé, ty zásadní a velké, jsou připraveny jít do konfliktu s Ruskem. Deep State má hotovo v Evropě a může stáhnout své vojáky a nasměrovat někam jinam, někde jinde ve světě. To je celé. A protože v Kremlu nejsou tupí, tak je jasné, že je to práce amerického Deep State. To znamená, my teď necháme, my teď pustíme ty čoklíky, že jo, ty malé hafany, teď pustíme na toho ruského medvěda a uvidíme, co se stane. Přesně tak je to myšleno. No a protože během takového střetnutí by mohlo dojít třeba i k jaderné eskalaci, no tak Rusko zastavuje plyn, zastavuje dodávky obohaceného uranu do Ameriky, no jako signál. To znamená, pokud vy chcete rozpoutat válku v Evropě tím, že teď necháte jakoby Evropu, aby na nás zautočili, tak tady je naše odveta. Jo, takhle se na to musíte dívat. To, víte, kdyby to všechno bylo takové pohádkové, že teď přišel dědeček Hříbeček, že jo, on se jmenuje Donny, že jo, Donald Trump, že jo, here I come. A tady prostě by měl velký prostě basket, že jo, by měl košík prostě dobrot a přišel by a řekl by, a teď už bude všechno jenom dobře, tady vám nasypu, tamhle vám nasypu, ukončíme všechny války s Ruskem a budeme zase dělat ekonomiku a zase budeme dělat biznes a všichni budeme šťastní a bude mír a velká hosana, že jo. Ne. Kdokoliv si tohleto myslí nebo myslel, tak je bohužel jako hodně naivní. Stačí se podívat na Trumpa, jak se tvářil, když byl ve středu u Bidena v Bílém domě. Tam máte odpověď. Tam nemusíte vůbec brát žádné politologické kurzy. Stačí se podívat na těch pár vteřin, desítek vteřin toho videa, jak tam ten Trump sedí, přešlej jako zmoklý pes a Biden se tam šklebí, protože Trump ví, kam se dostal. Protože už z toho sestavování té jeho vlády stávají vlasy hrůzou na hlavě všem normálním lidem. A Trump takovej není, aby byl do války takový blázen na magorale. No, zkrátka. Cena za vítězství ve volbách něco stojí. No. Takže takhle by na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, připojuji do vysílání svobodný vysílač. Můžete položit otázku. Hezký večer.
Dobrý večer všetkým. Pane VK, v minulom dieli ste mi hovoril, že vlastne táto simulácia, ktorú žijeme, je dielom ako keby náhody. Je tam nejaký vektor a ono, na základe toho rozhodnutia, to niekam ide. Ale myslíte si, že vaša existencia a existencia Vítka a všetkých, čo v tom svobodnom vysílači ste, a toto, čo robíte, že je dielom náhody. Neviem, či poznáte Jana Baránka. On sa tak nad tým zamyslel s všetkým, že vlastne len jedna spermia z tých 200 miliónov spermií vlastne stvorí toho človeka. A tá ďalšia už by ten človek bol úplne iný. A vlastne on taký dal taký zaujímavý príbeh, že vlastne on by možno ani sa nenarodil, keby jeho pradedol sa pred druhou svetovou vojnou rozhodol, že zmlátí nejakého...
Áno, to je typický butterfly efekt.
...pravokou. a vlastně tam už išlo o nějaké miliardy toho, aby on vznikl jako člověk.
Já tomu rozumím. No,
naozaj, že toto je všetko len náhoda alebo dielom náhody, táto simulácia, ktorej žijeme, ja si nemyslím. Proste všetko to má nejaký zmysel a si myslím, že to není dielom náhody. Čo si o tom myslíte? Ďakujem, pekný večer.
No, ja ďakujem za dotaz. No, tohleto, co popisujete, že kdyby dědeček se nenarodil nebo nepotkal tam tu babičku zrovna v té chvíli a tak dále, nenarodil by se jejich syn a tak dále, tak dále. To všechno, co popisujete, to je takzvaný butterfly efekt nebo efekt motýlých křídel, který de facto jenom jinými slovy popisuje takzvanou entropii. A entropie v kvantové fyzice je v podstatě jenom velice těžko uchopitelná, protože tam neexistuje něco, čemu by se řeklo, nebo čemu by se říkalo prvopočátek příčiny. Někdy je tež nazýváno jako samotný, nebo někdo, nebo v Bibli se tomu říká, jako, nebo ve starověkých spisech se tomu říkalo Prometeův oheň, to znamená nastartování života, ten okamžik, kdy z mrtvé hmoty se stane živá hmota a tak dále a tak dále. To je fatalismus. Přemýšlet o tom, jestli je nebo není náhoda to, že my tady jsme a že jsme se narodili a že děláme to, co děláme a ostatní lidé dělají to, co dělají a kdyby to bylo trochu jiná, kdyby jiná spermie, tak by to byl jiný člověk. To je všechno sice pravda, ale naprosto nepodstatná, protože v otázkách entropie nehraje naprosto žádnou roli. Podívejte se, můžete si to ověřit i na fyzikálních událostech okolo sebe. Zkrátka, není nikdy dáno tak, že některé věci, které se odehrávají a které se odvíjejí, tak kdyby začaly jinak, tak by procházely jinými cestami, ale stejně by se dostali do stejného cíle, jenom trochu jinou trasou, jenom trochu jinou stezkou, jenom trochu jinými činovníky, jenom trochu jinými aktéry, jenom trochu s jiným dialektem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Protože v jednotlivých iteracích je naprosto patrné, že v takzvané teorii multiverzu, to znamená multivesmíru, jsou jednotlivé iterace si podobné jako skoro jako vejce, ale s malými lehkými nuancemi a rozdíly, které se umocňují v průběhu plynutí času. To znamená, že nastane-li jedna změna v nějakém bodě 1, potom v bodě 10, ten rozdíl je už patrný a v bodě 1000 je ta daná iterace už poměrně hodně odlišná od té jiné vedlejší, která šla trochu jiným směrem. Ale obě dvě dosáhly nějakého společného cíle. Ten výsledný stav je velice podobný, ale liší se některými parametry. No a to je typický entropický efekt. Jako když máte skleněnou desku a nahoře rozlijete vodu, že jo, na okně, něčím, ale umýváte okno, že jo, tak trochu tou houbičkou a teď vám začne vlastně dolů ty kapky vlastně stékat po tom skle, tak vidíte, že každá ta kapka si tvoří vlastní cestu a divně se kroutí, někdy se spojuje, někdy zase si jde svou cestou, jinak se kroutí, ale všechny nakonec vlastně končí na tom spodním rámu toho okna ve společném cíli, trošku s odestupem, ale ve stejném prostoru. Na stejné úrovni, na stejné linii, jenom trochu jiná, trochu s jiným rozestupem. No a to je v podstatě, takhle fungují iterace. Pokud má být válka v Evropě, ta válka bude. Ale bude se lišit tím, že bude vyvolaná třeba něčím jiným. třeba americkou prezidentkou anebo americkým prezidentem, třeba konfliktem na Blízkém východě nebo konfliktem na Ukrajině nebo konfliktem na Dálném východě, ale v nějaké chvíli ta válka vypukne stejně, tak jako tak. To je entropie. Tomu se nedá zabránit. A dokonce ani tím, že by někde nějaká jiná spermie někde byla aktivována a někde se objevil nějaký jiný člověk s jiným charakterem a podobně, na tom by to nic nezměnilo. Obraz by byl trochu odlišný, ale ten výsledek by zůstal vlastně stejný nebo velice podobný. Takže já vím, že pán, o čem hovořil, tak to je postoj, který pochází z konce 19. století, že to bylo velice moderní tenkrát, a to byl filozofický směr takzvaného fatalismu. A fatalismus mluvil o tom, že každý člověk je předurčen. Předurčení, to znamená, jeho život je předurčený, nikdy nemohl být jiný, protože ten člověk je unikátní a má za úkol velké věci, a kdyby to tak nebylo, tak svět by vlastně nemohl vůbec existovat. To znamená, jinak, jiným slovem se fatalismu říká takzvaná teorie predeterminace. No. A to je sice pěkný, dobře se o predeterminaci hovoří, ale místo predeterminace je daleko lépe hovořit o tom, že všechno to, co se od nás odvíjí, je součástí mohutné entropie a my jsme součástí vlastně celého tohoto procesu. To znamená, směřujeme k jednomu cíli. Znamená do budoucna k jednomu cíli a bez ohledu na to, jaká iterace bude použita na jednotlivých takzvaných iteračních bodech, to znamená těch rozbočovačích, že, jak jsem vysvětloval, železnici a tam jsou výhybky třeba do 5 tunelů vedle sebe, tak to je přesně ono. To znamená, ano, do nějakého tunelu se vjede, některá iterace se zvolí jako ta naše, která se zrealizuje, ale i kdyby byla vybraná jiná iterace, tak by šla trochu jinou cestou, ale došli bychom do podobného cíle. To znamená, ta entropie zajistí, že dosáhneme podobného výsledku, který nebude 100% stejný, ale bude velmi, velmi podobný. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hned ho připojuji. Petře, hezký večer, možno položit dotaz. Aha, tak nevydržel, aha, tak rovnou vezmeme dalšího. Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer. Já bych se chtěl pana VK zeptat na otázku karmy. Už tady ta otázka jednou byla řešená. A já jsem to teda nějak moc nepochopil. Zdálo se mi, že pan VK říká, že karma se na takové bytosti, jako jsou Fiala a Soros a ti svobodní zednáři, no prostě všichni ty škůdci až k těm Anunnaki, že se na ně nevztahuje. Ale to není přece možné, to by se ten vesmír rozpadl. Tak děkuji za odpověď.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, já jsem o tom hovořil, ale já to musím znovu jako vysvětlit. Podívejte se, karmická otázka, to je součást lidského zapisovače, lidského mozku, kdy člověk má něco, čemu se říká superego, to znamená nejvyšší soudce, který hodnotí naše činy. Že jo? Člověk, tedy podle Freuda, člověk má jakési tři osobnosti v sobě. Jedna osobnost je ego, což je v podstatě náš, dalo by se říct, jako naše vědomí, jakože to jsme my, jako jakýsi prostředek té normality. Něco máme dobrého, něco máme zlého a snažíme se mezi tím balancovat. Je ego, to superego, to je ten Mirek Dušín, že jo, to je ten správňák a ten nejvyšší soudce, že jo, tohle to si dělal špatně, špatný pocity, že jo, svědomí, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže to je superego. No a ten třetí, to je it. A it je, to je ďábel, nejnižší pudy, chtíč, obžerství, choutky, zvrácenosti a tak dále. To znamená, tyhle ty tři personality v sobě má každý člověk a pokud člověk není sociopat anebo psychopat, tak jeho charakter je určovaný egem, tedy tím, co je uprostřed. No, a pokud to takhle je normálně, to znamená, takhle to funguje, tak to superego funguje tak, že každý špatný skutek zapisuje do akašických záznamů jako takzvanou infrakci, to znamená čárku nebo puntík, že tohleto jsme udělali špatně a tak dále a tak dále. A když člověk přechází do vyššího stádia, do vyšší úrovně po své smrti a dostane se tedy do svých záznamů, tak tam vidí všechny ty špatnosti. A ta naše entita, když těch záznamů je tam hodně, tak sama se rozhodne, že půjde zpátky do dalšího života a bude mít život o to těžší, protože sama chce ty své špatné skutky odčinit. Takhle funguje karma v akašických záznamech. Osoby na vyšší úrovni vnímání, především lidé na kabale, kabalisté na 20. a vyšším stupni zasvěcení, jsou schopni tenhle zapisovač vypnout. Úplně vypnout zápisy superega do akašických záznamů. Po smrti ten člověk, který se dostane do svého záznamového prostoru, tam nevidí žádné infrakce, považuje svůj život za dokonale prožitý a postupuje na vyšší level. Takhle funguje karma. Já vím, že teď je to šok pro mnoho lidí, ale karma je zdarma pouze pro lidi, kteří nedokážou vlastně tohleto ovládat. Proto lidé, kteří jsou ovládáni silově, řekněme, idem, to znamená, mají ego posunuté směrem k idu, tak přestává fungovat superego. Superego začíná ztrácet kontrolu nad egem člověka. To znamená, nedochází k zápisům takzvaných špatných skutků a špatných emocí do akašických záznamů. Proto takový ti různí zmetkové, kteří dělají špatně lidem, jsou přesvědčeni o tom ve své sociopatii a psychopatii, že to, co dělají, to špatné, je pro vyšší dobro. Pro vyšší dobro. Protože karma je pouze zvědomí toho, že víme, že to bylo špatné skrze superego. Pokud superego je odpojeno, je vynulováno, tak tohle to nefunguje s karmou. A já vím, že spousta lidí teď bude křičet, to není spravedlivé, to je strašné. Přece my se snažíme, že jo, chodíme do kostela, tam dáváme příspěvky a tohleto a tak dále a tak dále. Ale víte, to je všechno samozřejmě výchova, že jo, výchova k víře a tak dále, ale svět není spravedlivý. Pokud vám někdo řekl, že svět je spravedlivý, svět není spravedlivý. Stejně ani lidské životy nejsou spravedlivé. Ani lidské karmy nejsou spravedlivé. Znalosti o světě, o životě, znalosti o okultních otázkách nejsou spravedlivě rozděleny mezi jednotlivé lidi, že všichni spravedlivě budou spravedlivě někde souzeni za něco, co udělali. Nezapomeňte na to, že správný člověk, že svědomí každého člověka je s nejvyšším soudcem, že to je v těch zápisech, já si nemůžu vzpomenout, že svědomí člověka je nejvyšším soudcem a tak dále. No ale jestliže superego je odpojeno, no, tak svědomí není žádné. Že? Takže se neukládá se do podvědomí nic a nedochází k žádným zápisům do vašich akašických záznamů o něčem špatném, respektive ještě horší, že pokud je tam ta složka psychopatie či sociopatie, tak ti lidé jsou naopak přesvědčení, že vykonávají to největší a nejvyšší dobro pro lidi, když jim třeba zakazují, aby si četli závadové servery. My jim zakážeme, aby si četli to, co je závadové, a my jim vlastně pomáháme k tomu, aby byli ochránění. My jsme o tom přesvědčení, to je to největší dobro. Takhle uvažuje třeba Fialová sebranka. Takhle oni uvažují. Ne všichni, ale mnozí z nich jsou o tom opravdu hluboce přesvědčení. To je sociopatie samozřejmě. Chápete? Takže karma, to je zpětný korekční mechanismus, který je zakomponovaný, že jo, do systému tří lidských entit a superego na to má nějak dohlížet, ale nefunguje to spravedlivě na všechny lidi úplně stejně. Konec konců tohle je přesně popsáno, že jo, v těch svazcích, že jo, Talmudu, že gojím, proč mají gojím nastavené, že jo, nastavené takzvaného soudce, mají nastaveného, že ta kapitola o soudci, že jo, superegu, že jo, že gojím musí trpět nejvíc za své prohřešky a tak dále. No to nebudu rozebírat, to by zase někomu spadly hodiny ze zdi. Na to nemáme čas. Pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Jistě, že máme. Připojuji do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer. Tak zase upad, tak zkusíme Německo. Svobodný vysílač, hezký večer, neskusíme Německo, také vypadlo. Tak Německo volá po druhé, hned bereme do vysílání, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Dobrý večer ještě raz.
Dobrý večer.
Já se spravedlňujem, že volám ještě raz, ale pan Veka mi odpovedal na otázku, ako se s tím vysporiadá Rusko a ak Ukrajina začne budovat tichosti a druhý arzenál, alebo keď už nie začne.
No, já děkuji. No, já jsem za to zapomněl. No, jak se zachová Rusko? No, zachová se jednoduše. No, já na to odpovím. Zachová se na, úplně tak jako dosud. Prostě bude k tomu tisková konference, bude tam odsouzení, bude vystoupení Sergeje Lavrova a ruská armáda zkrátka bude teda sledovat vývoj ukrajinských jaderných zbraní a bude postupně přitahovat svoje taktické rakety směrem k Ukrajině, kdyby náhodou Ukrajinci opravdu to použili tak, aby mohla být odveta. No rozhodně nemůžete čekat, že Rusové vybombardují nějaký jaderný ukrajinský závod, aby to potom roznesli po celé Evropě. No to, jasně, že ne. Já chápu, jako, že kampan míří, ale takhle to prostě zkrátka je nastaveno. To Ukrajina je řízena z Londýna. To je, znovu opakuji, to, co takzvaně je bývalý prezident Ukrajiny, že to je v podstatě opravdu gumový lollipop, který tam dělá jenom to, co mu prostě řekne Londýn, tam nic jiného vlastně se vůbec ani neděje, takže je jasné, že ani moskevské kanceláře nebudou z toho vyvozovat nějaké závěry, protože pokud bude Ukrajina vyvíjet a stavět si jaderné bomby, znamená to, že k tomu dali k tomu povel londýnské kanceláře. No, takhle. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, půjčám do vysílání, svobodný vysílač, můžete položit otázku.
Dobrý večer, omlouvám se, František Morava, že volám ještě jednou. V Rumunsku se plánují prezidentské volby, jak jsem položil VK ten dotaz ohledně toho Rumunska, té války a tak dál. Takže v Rumunsku kandiduje za vlasteneckou opozici George Simion na prezidenta a či to může něco změnit v Evropě i u nás prezidentské volby v Rumunsku? Dajme tomu, aby nějaká ta válka nebyla. A dotaz 2, 17.11. bude v Praze demonstrace pana Vrábla a chce sundat vlastně ten ukrajinský hadr, ale ne fakticky, ale petici. A co si o tom myslí? Děkuji vše, pozdravuji, mějte se hezky.
Hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. No, volby v Rumunsku znova. Dosazení nějakého nového rumunského lollipopa do funkce. Teď zvolili v Americe svého lollipopa, takže podívejte se, kdyby tam byl nějaký vlastenecký kádr, tak tam nemůže prostě dosadit tolik sionistů, kolik Trump prostě si tam nechal prostě nasázet prostě sionistů. To je izraelská vláda, to se jako nemůže myslet prostě vážně, jako ten Don prostě musí taky mít trošku nějaký, jako nějakou zpětnou brzdu, jenže on to má doma, že on má doma Kašnera, jeho vlastní dcera mu konvertovala k judaismu, že jo, z ní se stala hebrejka z Ivanky, to je prostě velký špatný prostě tam u něho, jak Ivana, že jo, když se s ní rozvedl, tak tam to začalo jít od 10 k 5, že jo, v jejich familii, no. Takové ty informace, které začaly přicházet, že jo. No, došlo k rozvodu, že jo, tam ten slovanský etos nám začal vytrácet úplně. To je celý špatný. No, takže to je jedna věc. No a co se týče teda té otázky, a teď jsem zapomněl, že jo, tu otázku. Pěkný.
Já už taky nevím, tak pojďme do dalšího posluchače, máme málo času.
Dobře, dobře. Připojuji svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer všetkým, pane VK, nebojte sa, už vám nebudem trápiť dneska. Jednoduchá otázka. Ja sa vás len spýtať, či je tu nejaké aj audioknihy z tých vašich kníh, alebo či neuvažujete o tom, aby ste tie knihy narozprával. Lebo žijeme v dobe, keď sme časovo obmedzení, akože nie, že by som bol lenivý čítať, ale dosť by to si myslím aj ľuďom pomohlo. Rádi to počúvame určite v autách a jedno s druhým, že či o tom neuvažujete. A ďalšia vec, hľadal som aj radite niekde číslo vášho účtu, kde by som vám mohol pripiť, ale je to tam aké neprehľadné cez telefón. Či by si mohol povedať, že kde sa vlastne nachádza ten účet, kde sa vám naprispieť. Ďakujem vám pekne, pekný večer.
No, dobře, no tak to najdete v pravém sloupci, že jo, tam si rozkliknete si jakýkoliv článek, že jo, jakýkoliv článek si rozkliknete a máte to vpravo, že jo, máte tam ten obrázek PayPal, že jo, a pod tím tlačítko chci přispět na provozování, takže na to normálně kliknete na ten obrázek PayPalu anebo na to tlačítko, že jo, s tím počítadlem a tam vás to převede na tu stránku, že jo, na tu darovací. No, takže to je jako tohleto. No, a co se týče tedy, mě se zase ztratilo. Slyšíme se?
Slyšíme se úplně perfektně, slyšíme tě, dobře.
Haló, haló.
Slyšíme tě dobře, VK? Tak, VK se slyšíme, ho slyšíme, ale on nás ne. Nevím, máme 5 minut dokonce, nevím, jestli má cenu nějakým způsobem to spravovat nebo ne, protože než to opravíme, bude 10 hodin.
Právě, než to opravíme, tak končíme.
Přesně tak, tak je to docela škoda, že se takto nerozloučíme, pokud se tedy VK neresuscituje, fuj, to je hrozný slovo, neresuscituje a v rámci našeho připojení neobnoví, tak to asi nemá opravdu smysl.
Já se úplně prostě říkat, jestli by to bylo, nebo jestli by to přestalo prostě fungovat, to se prostě jako nedá vůbec říct, takže
tak, teď
já
slyšíme,
nevím, jestli
teď
na
slyšíme.
To se dá prostě nějak jako ještě úplně jako jinak prostě reagovat, ale to je asi tak všechno, co bych tomu řekl. No, takže co by bylo teda dalšího? Máme někoho dalšího volajícího?
Tak ty jsi VK celou dobu mluvil, spojení se přerušilo, potom zase navázalo, takže my jsme slyšeli jenom víceméně konec. Jaký byl ten druhý dotaz posluchače?
A máme někoho dalšího?
Tak vezmeme ještě posledního člověka na pár minut do konce 10. hodiny.
Teoreticky máme, koukám, Francie se dovolala, svobodný vysílač, můžete položit dotaz, hezký večer.
No, dobrý večer celému svobodnému vysílači, panu VK, panu Vítkovi, taky tady Kamil, a jenom rychle.
Vy jste mě fakt jako neslyšeli, co jsem říkal.
Sebastian Lecornu, to je ministr obrany francouzské, deklaroval, že rozhodl, že pošle rakety Scalp na Ukrajinu. Otázka je, to znamená, že jede v tandemu s tím s Německem a s tím...
Ano.
Děkuji pěkně, budu poslouchat.
No, já děkuji za
dotaz. Hezký večer.
Já děkuji za dotaz. Ano, to je samozřejmě, to bylo v polovině týdne, že Francie oznámila, že dodává vlastně tady ty rakety dlouhého doletu. To je v souladu vlastně, že jo, Achenská smlouva mezi Německem a Francií, že jo, budování nové Evropy a tak dále, co na jejich spolupráce na, řekněme, eskalaci konfliktu. Ale tady zase píšou prostě, že neslyšeli tu moji odpověď, že jo, ohledně těch audio nahrávek, že mě neslyšeli, co jsem říkal, tak já to ještě jenom rychle zopakuju, tak já jsem říkal, že prostě na to nemám čas, že by to někdo musel nahrát, někdo by to musel namluvit, já na to rozhodně nemám čas, protože to jsou kvanta textu, že jo. Nahranej, namluvenej pořád, nebo ne pořád, namluvená knížka byla ta první, že jo, ta tenká, že jo, ta Human Ex Machina, že jo. Tak tu namluvil Adam, že to byla Adam, nebo Adam ji nahrával, že jo, Vítku?
Adam to nahrával, my jsme to spolupracovali v rámci toho, tak to dělal Adam.
Tak Adam to nahrál kvůli tomu, že to byl krátký text, ta knížka je opravdu jako tenká, to není žádná bichle, takže tam měl čas na to, tak to prostě nahrál, ale ty ostatní knížky prostě to je dlouhý. Jo, to je dlouhý a to nevím prostě, jak dlouho by to prostě Adamovi prostě trvalo. Já na to rozhodně čas nemám a jestli Adam na to bude mít čas, že ten má spoustu práce, že jo, s nakladatelstvím, tak to já zkrátka nevím. Takže takhle, proto jsem říkal, že já jako nevím, jako co dál bych tomu řekl. No. Nevím prostě, jestli to jde nebo to nejde. Takže to byla poslední odpověď. Doufám teda, že jsme odpověděli na všechno. Máme 50.
Když bude VK umělá inteligence podle vzorku tvého hlasu nahráno v rámci kloningu, tak možná by to šlo, já si myslím.
No, všechno. Ale jednoho dne bude taková umělá inteligence, že tady ty pořady pojedou přes umělou inteligenci, že jo, já si to jenom budu poslouchat, co ta inteligence říká. Bude to říkat za nás umělá inteligence.
Nějaká vstupní data, nějaký základní jako, vstupní
protože,
data.
Protože dneska ty technologie už jsou tak vlastně pokročilé a co vlastně dneska dokážou vlastně některé ty systémy, některé ty inteligence jsou opravdu neuvěřitelné. Ano, tak v budoucnu jednoznačně převezmou práci většiny lidí. Tam, kde skutečně nebude nutná lidská ruka, skutečně, tam, kde opravdu některé činnosti, kde fakt bude třeba lidská ruka něco dělat, tam nebude moci být robotická ruka. A takových profesí bude méně a méně. Tak lidi nebudou mít práci. No a co udělat s lidma, když není práce? No, budou muset být nějak někde umístěni, někde na nějakých nepodmíněných příjmech. Ne? A to je přesně to, co se globalisté snaží. Zavedení nepodmíněných příjmů. Aby lidé za lacino se konzumovali, že jo, různý cvrčky, různý brouky, různý hmyz a tak dále, a tak dále. Oni se připravují na to, že lidé nakonec nebudou vůbec nic dělat. Vůbec nic. Proč? Otázka, proč? Aby lidé se měli dobře? Ne. Vůbec ne. Lidé stojí peníze. Jsou s nimi problémy, takže všechno budou dělat prostě stroje a lidi budou prostě někde na nějakých prostě dávkách a nebude zájem o to, aby se lidé prostě množili. Proto všechny procesy genderových otázek a alfabetingu a podobně. No, protože všude to vidíte. Začínají propouštět banky, že jo, zaměstnance začínají propouštět, protože telefonická centra začínají propouštět lidi, protože tam to všechno přebírají systémy umělé inteligence, komunikace se zákazníky. že jo, to začíná. Na úřadech, že jo, už první úřady propouští zaměstnanci, že to budou umělé inteligence řešit žádosti o sociální dávky, žádosti o tohleto, stavební řízení, umělá inteligence a tak dále, pokud to nebude teda dělat Pirátská strana, že jo, to by bylo inteligence trochu jiná, ale tohleto opravdu jako je budoucnost. No a jestli to je hezká budoucnost, já bych měl trochu jako obavy, no, ale progres, že jo, vývoj, pokrok se většinou, ne vždycky, ale většinou se nedá zastavit. Některý pokrok je dynamický, jiný je uměle tlačený. Elektrická auta je systém, který byl uměle tlačený, ovšem umělá inteligence ne. Ta se rozvíjí přirozeným trh. Trh totiž tu inteligenci využívá aktivně a chce ji. To je ten zásadní rozdíl. Ulehčuje práci. Značně ulehčuje práci. V mnoha ohledech. Umí, že jo, skládat písničky, umí programovat místo programátorů. Práce zaměstnání programátorů je jeden z nejvíce ohrožených pracovních oborů vůbec. V důsledku nasazení systému umělé inteligence. Programátoři budou bez práce. Naprosto reálně. No, ale to je na další téma, to už nemáme čas, máme 22.02, takže Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Martine, všem našim posluchačům děkujeme za to, že nás poslouchali, nebo že si nás poslechnou ze záznamu. My se opět uslyšíme za týden po 19.45, opět přineseme aktuality, novinky z domova i ze světa, vy se budete na nás těšit, no a do toho příštího pátku to doufám vydržíte, užijete si víkend a pro tuto chvíli vám přeju krásnou dobrou noc.
V rámci té umělé inteligence můžeme třeba nechat na ten poslední předvánoční pořad VK, že budeme vysílat v prosinci, těsně před Vánocemi, nevím, kdy je přesně pátek, tak myslím 20. je pátek, 18. mám poslední pořad České Vánoce, tak bychom mohli něco takového naťuknout i z predikcí na příští rok a případně příští let, příští roky. Každopádně, to si ještě domluvíme, já se tedy loučím, moc vám, milí posluchači, děkujeme a já jenom podotýkám, opravdu já se zdráhám jít s kýmkoliv do konfliktu a opravdu všechno se ve mně bouří jít s kýmkoliv do konfliktu, ale prosím, příště nevolejte dvakrát. Vždyť jsme slyšeli, vždyť se volali po druhé, vy tři, co jste volali, nic proti vám osobně, ale bylo tam tutání, to znamená, že spousta dalších lidí se chtělo dovolat, nedovolali se, protože volali lidé po druhé, tak tři dokonce lidé dneska po druhé. Já jsem to nechtěl do toho vstupovat a nechtěl jsem nějakým způsobem okřikovat nikoho, protože je to přece pod naší úroveň, my se snad jako dospělí lidé dohodneme a vyjdeme si navzájem vstříc. Tak prosím, příště nevolejte po druhé, prosím, nechte si vaše otázky na příště, i když třeba ze dvou dotazů jeden zapomeneme, máte klas jednu otázku, víte, jak to s náma chodí. Takže prosím, volejte pouze příště jednou, a aby se dostalo na co nejvíce z vás, protože vždycky tam bylo tutání pípání. To znamená, že spousta lidí se chtěla dovolat a nedostalo se na ně. Jo, tak zkusme se navzájem tak trošku tolerovat. Takže to by bylo všechno. Mějte se moc hezky všichni. Já vám děkuji, že se také připojíte na kanál Odyssey. Už tam budeme mít skoro 10 100 odběratelů, takže jde to perfektně nahoru. Jsme rádi, že spousta lidí přichází na Odyssey. Už tam skoro polovinu odběratelů jako dřív na YouTube. Jo, takže YouTube jde do kytek. V podstatě v rámci strike a různých banů a tak dále, kanály tam mizí, jako houby po dešti, je to neskutečné, co se tam odehrává. Takže spousta lidí přechází na Odyssey, takže děkujeme, že jdete na Odyssey, posloucháte nás, sdílíte nás právě z kanálu Odyssey a případně komentujete. Ode mě je to všechno, mějte se moc hezky a já vám přeju dobrý večer, pokud budete poslouchat dál Svobodný vysílač, případně dobrou noc, pokud půjdete spát. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.